Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše...
Francija in Nizozemska z novo pošiljko letal okrepili ukrajinsko letalstvo. Sile somalijske avtonomne regije Puntland zauzele večji del ozemlja pod nadzorom Islamske države. Kmetje protestno vdrli v stavbo skupščine občine Bogatič zaradi nasprotovanja načrta izkopavanja litija. Po navedbah portala Necenzurirano, Japi Merkezi odstopa od izgradnje drugega tira železnice Koper-Divača. Francija je ukrajinskim zračnim silam dobavila prvo pošiljko letal tipa Mariage 2005. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dobavo letal obljubil že junija lani, a ni potrdil, za koliko letal gre. Glede na lansko proračunsko poročilo francoskega parlamenta so francoske zračne sile nameravale Ukrajini poslati 6 od skupno 26 letal tipa Mariage 2005, a te številke francosko obrambno ministrstvo ni nikoli potrdilo. Francoski obrambni minister Sebastien Lecornu je pred dobavo sicer pojasnil, da so letala prilagodili pogojem na bojišču v in nad Ukrajino. Ukrajinsko letalstvo je prav tako bogatejše za več letal tipa F-16, izdelanih v Združenih državah Amerike, ki jih je Ukrajini dobavila Nizozemska. Moldavski premier Dorin Rečan, vodja urada Evropske banke za obnovo in razvoj v Kišinjevu, Katarina Bjorlin Hansen in začasni generalni direktor moldavskega podjetja Moldelectis Sergiu Aparatu so podpisali sporazum o nepovratnih sredstvih v vrednosti dobrih 15 milijonov evrov. S tem bo Moldavija v zameno za povezovanje svojih električnih omrežij z Romunijo pridobila finančna sredstva. Premier Rečan je pojasnil, da Evropska unija s tem pomaga Moldaviji, da se izogne energetskemu izsiljevanju Rusije. Finančna pomoč predstavlja 20% sofinanciranje nadzemskega daljnovoda med moldavskim mestom Balti in romunskim mestom Suceava. Skupno projekt elektroenergetskega povezovanja Romunije in Moldavije znaša 77 milijonov evrov. Urad Evropske banke in Evropska investicijska banka sta prispevali vsaka slabih 31 milijonov evrov. Izraelska okupatorska vojska je sporočila, da je napadla dva cilja, kjer je po trditvah sionistične tvorbe šiitsko odporniško gibanje Hezbolah shranjevalo orožje. Izraelska vojska napad opravičuje, čež da Hezbolah s tem krši dogovor o premirju, čeprav prekinitev ognja že od samega začetka krši prav Izrael. Dogovor sta Hezbolah in Izrael podpisala konec novembra lani in določa, da se mora izraelska vojska umakniti iz Libanona. Borci Hezbolaha pa se morajo z vso preostalo bojno infrastrukturo umakniti severno od reke Litani. Okupator bi moral svoje sile iz Libanona umakniti do 26. januarja, a si je zlahka izpogajal podaljšanje roka, ki se izteče 18. februarja. V prestolnico Haitija Port-au-Prince je v okviru mirovne misije Združenih narodov prispelo več kot 100 kenijskih policistov. Gre za mednarodno mirovno misijo pod vodstvom Kenije, ki traja od junija lani. Njen namen pa je zajeziti vpliv oboroženih tolp, ki nadzorujejo večje dele države. Združene države Amerike, ki so pobudnice policijske misije, so sicer ta teden zamrznile okoli 13 milijonov evrov financiranja, a je na to ameriški državni sekretar Marco Rubio odobril dobrih 40 milijonov evrov dolarjev tuje pomoči haitijski nacionalni policiji in varnostni misiji. Sile somalijske avtonomne regije Puntland so zauzele del ozemlja, ki ga je predtem nadzorovala frakcija Islamske države. Sile Puntlanda so med drugim prevzele nadzor nad vasjo Balit Hidin, ki jo je Islamska država nadzorovala desetletje. V spopadih pa je po navedbah vojaškega predstavnika Puntlanda vojska ubila 85 predstavnikov Islamske države. Gre sicer za del širše ofenzive proti Islamski državi. Puntlandske oborožene sile so namreč po navedbah Puntlandskega ministrstva za informiranje od 31. decembra lani zauzele kar 250 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki ga je prej nadzoroval ISIS. Pri eliminaciji Islamske države puntlandskim silam pomagajo vselejšnje borke proti terorizmu Združene države Amerike. Ameriške sile so konec preteklega tedna v napadih na območju gorovja Goli s po navedbah puntlandske vlade ubile več ključnih pripadnikov Islamske države. Potrošniki na Hrvaškem že tretji petek zapored bojkotirajo nakupe v trgovinah, nekatere izdelke in storitve. Poleg tega bodo od sobote za teden dni bojkotirali tudi obiske trgovin verige Konzum. Trgovinsko verigo so hrvaški kupci izglasovali na Facebook strani organizatorja bojkota platforme Halo Inspektore. V spletni anketi je sodelovalo toliko ljudi, da se je zaradi prevelikega odziva dvakrat sesul strežnik. Nov bojkot sledi izteku bojkota trgovin Lidl, Eurospin in DM ter nakupa Coca-Cole, ustekleničene vode in detergenta. Danes sicer začenjajo veljati ukrepi hrvaške vlade za blažitev cen. Vlada je podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno iz septembra lani ter seznam razširila na 70 izdelkov, a po mnenju potrošnikov to ni dovoljšen ukrep. Bojkotu zaradi visokih cen živil in storitev se bodo pridružili tudi potrošniki v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in na Kosovu. Srbski protestniki neumorno nadaljujejo z vse splošno vstajo. Danes organizirajo enourno blokado Pupinovega mostu v Beogradu ter študentski protestni pohod po Nišu. Niški študentje se bodo zbrali pred stavbo sodišča in odpravili do poslopja mestne skupščine. Poleg drugih protestnih akcij zaradi nesreče v Novem Sadu, v kateri je 1. novembra umrlo 15 ljudi in nasilja nad protestniki, ki jih vrši oblast Aleksandra Vučića, bo jutri v Novem Sadu potekal pohod starševske solidarnosti. Pohod, ki ga organizirajo starši in učitelji vseh osnovnih šol v Novem Sadu, bo potekal v štirih smereh, nato pa bodo skupaj krenili do mestnega oddelka za šolstvo. Protestirajo tudi kmetje, ki so vdrli v dvorano občinske skupščine Bogatič, kjer je bila za danes predvidena obravnava občinskega prostorskega načrta. Osnutek prostorskega načrta občine Bogatič do leta 2035 v eni od točk definira območje za raziskave litija in bora. Gre za območje, ki obsega 200 tisoč hektarjev rodovitnih obdelovalnih površin. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko navedbe o načrtovanem rudarjanju sicer zanika, a je po izsledkih portale E-Kapija v osnutkih med prijavitelji izvajanja načrta navedeno tudi podjetje Edelweiss Mineral Exploration s sedežem v Beogradu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štedete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Po navedbah portala Necenzurirano se turško gradbeno podjetje Japi Markezi umika z projekta izgradnje drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom. Vodstvo turškega gradbenega podjetja je podjetje 2TDK, ki vodi gradnjo, obvestilo, da svojega dela projekta ne bo moglo končati. Večino izgradnje bi prevzelo podjetje Kolektor, ki je že prej gradnjo izvajalo skupaj z Japi Markezi. Turško podjetje pa bo z manjšim delom operative ostalo na odseku med Divačo in Črnim Kalom. Umiks projekta je posledica finančnih težav Jabi Markezi, ki so na plano prišle septembra lani, ko je več podizvajalcev in delavcev zapustilo gradbišče, potem ko jim je turško podjetje ne izplačalo plač. Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano, Jabi Markezi podizvajalcem skupno dolguje skoraj 20 milijonov evrov. Podjetje 2TDK navedbe o odhodu turškega gradbinca zanika. Necenzurirano poroča tudi, da je nadzorni svet 2TDK potrdil finančni aneks zaradi podražitve del v vrednosti okoli 20 milijonov evrov. Končna vrednost del med Črnim Kalom in Koprom oziroma Divačo, ki naj bi se zaključila leta 2026, znaša okoli 650 milijonov evrov. To je dobrih 22 milijonov evrov več od vrednosti dogovorjene o pogodbi, ki jo je 2TDK podpisal maja leta 2021. Za enako vsoto se bo podražil tudi projekt, ki je bil v investicijskem načrtu ocenjen na dobro milijardo evrov. Tretji sklep izgradnje drugega tira vključuje izvedbo tirov in tirnih naprav, voznega omrežja, telekomunikacijskih naprav, videosistema in varnostnega sistema, vgradnjo strojne in elektroopreme ter napajanja. Dela, nad katerimi bdi železniško gradbeno podjetje, med drugim opravlja tudi turško podjetje YM Construction, ki se je po poročanju portala umaknilo tudi od izvedbe tega dela projekta. OFF je pripravila Tija.